Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Вітаю всіх присутніх на світлій хвилі. Дорогі радіослухачі, як ви вже почули, це програма «Я і ми. Суспільні технології». І з нами, як завжди, Наталія Чеснякова. Наталія, добрий день.
Добрий день, вітаю.
Про що ж буде йти мова, питаю, а сам знаю, що вже говорив буквально нещодавно. Тема наша сьогодні – легалізація чого завгодно. Таке складне слово, здається, легалізація. Можливо, треба спочатку розшифрувати взагалі, про що буде йти мова. У вас є дані?
Ну, легалізація дійсно це дуже таке слово офіційне, да, звучить дуже офіційно. Легалізація – це перевод певного явища чи норми на легальне становище або надання законної сили. Ось це є легалізація. Легалізація буває двох видів. Вона буває офіційною та неофіційною. Тобто, якщо це в законі впроваджено і або на рівні суспільної думки. Тобто, якась ідея є легальною, тобто визнається суспільством законною, має місце в суспільстві, або нелегальною. Тобто, поза нормою, да, і вважається суспільством незаконним і невартим до застосування.
Як це добре, коли якісь хороші, такі правильні речі, які відгукуються в сумлінні людини, стають легальними на рівні всієї держави, країни, ну і, звичайно, окремо кожного серця і свідомості людини. На жаль, це не завжди буває так. Виникає питання, Наталія, можливо, ви підкажете, ось, а взагалі умови легалізації чого небудь, на що це впливає, як це відбувається, можливо, є якісь варіанти?
Так, звичайно, цікава, дуже велика тема. Я більше скажу, ми розіб'ємо цю тему на дві частини. Але, по-перше, я хочу зазначити, щоб якось більш схарактеризувати це явище, можна подивитися на саме значення слова. Слово, звідки воно походить? Легальний з французької мови походить, яка, в свою чергу, мова взяла за основу латинський переклад слова «законний», «правовий». Але якщо ще глибше поговорити, пошукати, то виходить, що корені йдуть до грецької мови, зокрема, до слова «лего», що в перекладі «збираю, переховую, висловлюю, вимовляю». Тобто тут навіть підказка до розгадки шляху, до механізму того, як та чи інше явище стає легальним. Тобто щось звучить, промовляється, висловлюється. Да? І дійсно головною зброєю при легалізації виступає слово. Причому, якщо дивитися взагалі на суспільство, в межах суспільства, крім того, що діють певні механізми зі сторони влади, да? Тобто це обов'язок влади унормовувати те чи інше явище, але більша частина процесу відбувається якраз в суспільстві. Бо якщо подивитися в суспільство, тут діють два чинники, два взаємопов'язаних чинники. Перший чинник, що одна частина суспільства, причому, як правило, це менш чисельна, але більш активна частина, вона пропагує свою думку, вона діями і словами діє таким чином, щоб вона вводилася в суспільні думки, в теми передач, в теми, які освітлюються в фільмах, да, щоб це потім переходило на законодавчий рівень. Це одна частина суспільства. І одночасно з цим другий чинник – це інша частина суспільства, яка, як не дивно, вона більш чисельна, але, на жаль, менш активна. І ось ця частина зберігає тишу. Тобто вона не відстоює свої ідеї і не говорить про свої, ну, про свою мету. Да? І ось тоді якраз відбувається. Одна частина суспільства просуває, а інша частина суспільства не не дає нічого натомість, та? Не дає як на противагу. І тоді зрозуміло, чим це правомірно закінчується, тим, що та думка, яка висловлюється, проговорюється один раз, два, три, чотири, десять, двадцять, з усіх джерел, з різних інформаційних об'єктів, да, це проговорюється, і поступово ця думка, вона просувається. Це природній процес. І тому ми поговоримо, ось я говорила, на протязі двох передач. Перша частина передачі буде стосуватися, яким чином вдається ось цієї малочисельній, але активній частині бути більш успішними, да, як їм вдається просувати свої ідеї. Це ми поговоримо про теорію вікна Овертона, і на противагу поговоримо на наступній передачі, а що ж змушує іншу частину мовчати, чому люди навіть не згодні з концепцією, яка висуває перша група, чому вони активно не протидіють, якщо вони проти. І тоді ми розглянемо концепції, пов'язані з тим, чому люди мовчать.
Отже, так буває, що є менша зазвичай кількість людей, але які активно намагаються просувати, як було сказано, і легалізувати певні свої бажання, свої інтереси, свої прагнення. І вони роблять це різними методами, як я почув, помітив, що один із інструментів – це вікно Овертона. А що це таке взагалі? Можете пояснити?
Так, звичайно, я поясню, що таке вікно Овертона, але спочатку приклад, бо сьогодні ще не одного практичного, да, такого ще не прозвучало прикладу. Був проведений ще в радянські часи цікавий досвід, коли групу дітей заводили в кімнату по одному. Були люди, які активно були вже, як скажемо, підготовленими учасниками експерименту. Тобто в класі, та, чи в кімнаті сиділо троє дітей, яким сказали: ось ми будемо вам показувати чорне коло, але ви кажіть, що це біле. Тобто у них було таке завдання. І хто б не заходив, вони говорили весь час однаково. Інші учасники, вони заходили по одному, і вони не були обізнані з умовами експерименту. І що було помічено? Коли дитина заходила в кімнату, і ще було троє дітей, крім неї, і ось показували їм коло, наприклад, чорного кольору. І запитували, якого кольору це коло? Діти говорили біле, друга дитина говорила біле. Третя дитина говорила біла. І четверта дитина, яка не була підготовлена, да, і не знала про умови експерименту, вона розгублено, було видно по її реакції, що вона здивована, але вона теж повторювала ту ж думку, які говорили і до неї. Вона повторювала біле. І потім психологи вже додатково спілкувалися з дитиною і намагалися з'ясувати, чому вона так сказала. Адже потім, коли за межами цієї кімнати у неї перепитували, вона ж нормальний у неї зір був, і вона говорила, пояснювала, чорне, да, чорне. А чого ж ти сказала біле? І ось тут виявилось, що дійсно люди схильні, по-перше, до того, що до колективної думки, да, до ототожнювати себе, приєднувати себе за допомогою думки до певного кола, з одної сторони. А з іншої сторони, знову ж таки, слово. Коли лунає біле, 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 то чорне, воно наче промовити, вимовити вже важче. І ось цей механізм якраз закладений, цей простий механізм закладений і в теорію Овертона. Ну, знову ж таки, вікна Овертона. Ну, знову ж таки, щоб правильно зрозуміли, Овертон не був злодієм якийсь. Він просто досліджував суспільство, і йому стало цікаво. А яким чином, наприклад, думка, яка 20 років тому, вона здавалася якоюсь нісенітницею, неможливим чимось, тим, що засуджувалось, а яким чином за там 10-20 років ця думка ставала майже непровідною в суспільстві? І він почав просто досліджувати ці явища, і як сформулював концепцію, теорію. Вона так називається теорія. До речі, не можна сказати, що це наукова теорія, бо науковці ще не зарахували її, скажімо, да, до свого арсеналу. Але в багатьох речах вона перегукується із тим, що психологи говорять. Так, отже, в чому полягає концепція вікна Вертона? В тому, що зазвичай впровадження тієї чи іншої ідеї, концепції, воно не відбувається відразу, а впроваджується маленькими кроками. Тобто, зазвичай виділяється 5 кроків. Що ж це за кроки? За кроки я коротенько охарактеризую. Ну, перший етап, який можна характеризувати одним словом – немислимо. Тобто береться якась настільки жахлива концепція, да, яка начебто неможлива для сприйняття. Ну, до речі, сам Овертон він наводив на прикладі канібалізму. Да, як би це можливо було, що переконати суспільство в тому, що канібалізм – це нормально. Але ми не будемо брати цю тему, як наші слухачі можуть самостійно з цим прикладом ознайомитися. І будь-яким іншим, але просто зараз ми з цими етапами ознайомимося без прикладу. Отже, етап немислимо, тема виглядає огидна, вона не сприймається людьми, вона заборонена до обговорення. І ось цей момент психологічний, він дуже цікавий. Тобто тема заборонена для обговорення. І як спрацьовує свідомість людини? Якщо тема заборонена, вона навпаки викликає цікавість. Якщо до цього там людина і не замислилась над цим явищем, але якщо вона почула термін певний чи приклад якийсь, вона навпаки не те, що забороняє для себе торкатися цієї теми, вона як людина прагне докопатися до суті. Да? Адже людина не випадково, Адам і Єва, вони скуштували яблука пізнання добра і зла, і ось цей механізм пізнати, розібратися, да, до суті речей докопатися, навіть до поганих. Це увійшло в звичку людського життя. Отже, перший крок, коли вікно ще повністю зачинене, і навіть ще шпариночки нема, але люди починають вже в це вікно виглядати. Що ж це таке? Воно зачинено, але люди намагаються побачити, що ж там за цим вікном ховається. Тобто, механізм який? Просто навіть якщо говорити в негативних, казати, про це не можна говорити, про це не можна говорити. Наприклад, для мене зараз більш такий яскравий це зміна ставлення росіян до українців, яке дійсно відбувалося якраз от не за рік, не за два, а протягом десятиліть. Тобто, спочатку почалося десь там з'являтися слово, наприклад, нацисти. Та? І це явище заборонено, його не можна торкатися, але поступово це слово з'явилося на горизонті, якби за віконечком. Наступний крок – це радикально. Тепер ця тема не заборонена, але вона належить до прерогативи ненормальних. Да? Тобто ось ця людина, наприклад, вона вчинить якийсь поганий вчинок, і це ненормально. Але про неї знову ж таки говорять. Якщо говорити про політику, то тут дуже цікаво, ну, я знову ж таки свою теорію висуну, я почула і дійсно замислилася. Ось був в Росії такий цікавий політик, як Жириновський, Володимир Жириновський. І він зазвичай висловлював настільки дивні концепції, настільки дивні якісь вислови, що було відразу наче зрозуміло, що це якась ненормальність. Да? Але була така гіпотеза, що Жириновський спеціально висловлював ось такі ідеї, щоб якраз вікно Овертона приоткрити. Тобто дати щілиночку, дати трошки інформації. Тобто це його думка засуджувалась, вона не сприймалась суспільством, але вже вона була почута і була озвучена. А нагадаю, слово легалізація походить від слова лего, да? Повторюю, виголошую, проголошую. Тобто все починається з того, що явище перше ми вже назвали, називається, і далі починає поступово характеризуватися, описувати конкретно, що це означає. І якраз ось стадія радикального – це найвирішальна стадія. Ось коли найлегше, з одної сторони, з цим боротися, але з іншого боку, в цей час найбільша кількість людей якраз і дізнається про цю ідею. Тобто це дуже небезпечна стадія радикальності. Ви, здається, щось хотіли запитати?
Цікаво дуже. Продовжуйте.
А наступний крок прийнятно. Тобто намагаються вже те чи інше явище приземлити за допомогою науки. Тобто намагаються науково досліджувати там чи природній світ і шукають, може там в природі таке якесь явище є, да? як тварини живуть. Хтось намагається в історію поглянути, а що було там 300 років, 400, хто дивиться різні географічні, тобто ось кажуть, у нас це була не норма, але ось там десь на острові це була норма. Да, тобто намагаються обґрунтувати якусь вже базу сформувати для того чи іншого пропагандування. Далі, наступна, якраз от прийнятно, коли це вже обговорюється на рівні науковій, да, це вже початок і того, що законодавчо починаються якісь випливати ініціативи. Бо кажуть, якщо це є в природі, там у тварин, на далекому острові, чи десь далеко в там середньовіччі це було, ну, може, варто і тоді в наш час запроваджувати. Тобто починається вже період експеримента, і в цей час вже в суспільстві є яскрава група, яка підтримує ту чи іншу ідею, і зазвичай є ті, хто проти, але, на жаль, вони чомусь менш активні. Наступний етап – це вже стандарт. Тобто це вже приймається і на законодавчому рівні, і в суспільстві. Крім того, дуже сильним інструментом впровадження в суспільстві є телебачення, фільми, да? Мультики, мультфільми, фільми, де вже те чи інше явище зображується як норма життя. А люди, зазвичай дивлячись на фільми, вони своє життя намагаються до цього еталону приблизити. Це наступний крок. І вже, коли вже діюча норма, то в даному випадку вже це не просто норма, а ті люди, хто проти, вони зазнають переслідувань. І це вже можна сказати, що вікно не просто щілиночка, не просто приоткрита, а воно вже розпахнуто настіж. Тобто ось такий образ, теорія вікна Овертона, що поступово увага суспільства, вона привертається до тої чи іншої ситуації, і для пропаганди, для впровадження в життя цієї чи іншої теорії спочатку маленька шпариночка, а потім вікно відкривається все ширше, ширше, ширше. Це якщо коротко про теорію вікна Овертона.
Дуже цікава інформація. Дякую, Наталія. Я ось ще подумав, мені здається, що якщо говорити про легалізацію, то ми говоримо, мабуть, про три варіанти легалізації. Я що маю на увазі? Наприклад, є зло і неправда, так? І воно намагається впровадити якісь свої там бажання, принципи, пропозиції в суспільстві. І це називається легалізацією, мабуть, ну, негативною, коли це впроваджується в життя людей, хоча це є насправді злом. З іншої сторони, другий варіант, на мій погляд, це невідома правда. Так, ось я згадав ситуацію Галілео Галілея, який відкрив геліоцентричну теорію будови сонячної системи, що все навколо сонця обертається, а не навпаки. Тоді для людей це було щось неймовірне. Хоча це не є злом, це є реальність. Просто тоді це було невідомим, і потім це стало ось, ну, легалізацією, да, стандартом, прийнятним. Ми живемо в такому світі. Ну і третій, мабуть, етап – це конкретне добро або якісь правильні речі, які люди намагаються легалізувати. Я так, чуючи про це вікно Овертона, подумав, що, мабуть, більше йдеться мова про перший етап, так, коли щось неприйнятне, а потім хочуть зробити прийнятним. Чи не обов'язково?
Ну, ви дуже гарно схарактеризували, ви три групи назвали, да? І дійсно, я не хотіла, може, так підсвідомо зробила, я не хотіла, щоб ми сприйняли це слово лише негативно. Бо легалізувати можна дійсно і гарні речі. Ну, наприклад, на останні, я вважаю, 10-20 років, що у нас було легалізовано, що мені подобається? Легалізована віра. Тобто від атеїзму ми перейшли до вільного віросповідання, да? Свобода віри. А від, скажімо, того, що патріотизм вважався чимось поганим, патріотизм був легалізований, і любити свою країну тепер не вважається чимось поганим, забороненим. Так? Легалізована українська мова. Вона й була легалізована, але на рівні офіційному. А так вже вона була легалізована в суспільстві. Ось я пригадую ще часи, коли, якщо людина розмовляла українською мовою, думала, що вона з села. А зараз навпаки, розуміють, що освічена людина, вона, якщо у неї освіта, якщо вона живе в місті, так вона зобов'язана, і, ну, як це вимагає навіть умови життя, вона розмовляє українською мовою, або як мінімум розуміє її. Тобто, дійсно, ви дуже гарне зробили зауваження, що не можна говорити лише про негативні речі, а можна говорити про ось, ну, я вважаю, три категорії, мабуть, згодна, да? Тобто, щось гарне, добре, щось те, що відхиляється від нашого розуміння добра і зла, і щось надприроднє, да? Де вже не просто людина, а взагалі світ добра і зла спрацьовує.
Наталія, ви сьогодні згадували такий термін, як суспільна думка. Я так зрозумів, що це те, що дійсно впливає, можливо, вирішальну роль грає в тому, чи буде щось легалізовано, чи ні. І може виникнути питання, що це взагалі таке суспільна думка, як вона впливає на цей процес?
Ну, як сукупність свідомості окремих особистостей, так? Ось я пропоную пригадати той приклад, який я говорила на початку, про експеримент з дітьми. Коли три дитини вважає, що чорне – це біле. І ось це, можна сказати, думка суспільна, яка була сформована. Але це було штучно сформовано, але, я думаю, як приклад дуже зрозумілий. І є інша суспільна думка. Та? У іншої дитини в голові була інша думка, що це чорне, а не біле. Але тут дуже важливо, що людина, вона хоче бути частиною чогось і не хоче відрізнятися, в тому числі й висловленням своєї думки. І ось тому суспільна думка – це дуже гарно, і дуже гарно, що періодично роблять соціальні опитування різні. Але тут інший момент випливає, що це теж, це опитування, воно може бути інструментом впливу. Да? Бо, наприклад, якщо озвучать нам таку інформацію, що, наприклад, там 90% українців, вони хочуть, щоб там алкоголь був цілодобово доступний, завжди продавався. Да? І тоді 10% людей, вони подумають, а може дійсно, що тут такого, приєднатися до цієї думки. Але ж ми можемо зрозуміти, що це статистика лише може бути цифрою. Тобто ніколи не треба забувати, що є різні люди. Є чесні, а є нечесні. І ця традиція, до речі, ще з давньогрецької культури покладена, бо був такий напрямок, як софізм. Взагалі софізм, Софія – це мудрість. Але люди доходять до того, що вони починають зловживати своєю здатністю гарно говорити, висловлювати свої думки. І вони починають логічні ігри, в яких намагаються людину не допомогти людині, а зруйнувати її. Зруйнувати її честь, гідність. Знову ж таки, слово – це дуже сильна зброя. І слово можна як створювати суспільство, як сприяти до відновлення людини, так і зруйнувати як суспільство, так і людину.
Дуже цікаво. Я ось думаю, зараз уявляю собі цю ситуацію, коли сидить дитинка, так, і навколо неї інші діти, і стоїть перед ними чорний там квадрат, наприклад, да, візьмемо. Вони домовились говорити білий, а я, наприклад, не знаю, так, і вони кажуть всі білий, білий, білий. Я очима бачу, що чорний. Але завдяки тиску суспільної думки, так би мовити, в цій ситуації неправдивою, я можу піддатися і назвати білим те, що є насправді чорним. Я зараз одну цитату знайшов. Один швейцарський психоаналітик казав, кожна людина стає, не віддаючи собі в цьому звіту, у певному сенсі гірше, коли вона перебуває в суспільстві, ніж коли вона діє сама. Бо вона відчуває підтримку суспільства і певною мірою звільняється від індивідуальної відповідальності. Тобто ось ця дитинка відмовилася від власної відповідальності в тому, щоб сприймати реальність, як вона є, і піддалася тиску людей. Хочеться використати цю ситуацію, щоб заохочити всіх наших радіослухачів, хто подивиться це відео в майбутньому, дійсно бути реалістом і не піддаватися, можливо, на тиск суспільної думки, особливо, коли в корінні неї стоїть щось негативне. Тому що всі зараз можуть це відчути і побачити навколо себе, хто просто дивиться, хто цікавиться інформацією. Наталія, а чи є у вас якийсь, можливо, приклад ось цього вікна Овертону, практичний із життя, можливо, із досвіду, ваше особисте спостереження?
Ну, я, чесно кажу, якраз подібне питання собі поставила, да, ось, коли я прочитала про вікно Овертона, почала пригадувати, а що зараз важливо? Бо зараз же, зараз вирішується доля наша, моя, країни, да? Ну, я пригадала три приклади. По-перше, те, що зараз на слуху – це легалізація медичного канабісу, а потім давня вже тема – це одностатеві відносини. І іноді люди це не помічають, але теж, якщо проаналізувати події останніх там 10 років, то педофілія – це теж та концепція, яка дуже активно просувається. Якщо маємо час, можемо кілька слів про це поговорити. Ну, звичайно, перша тема, що я назвала, вона зараз активно опрацьовується, да, бо є навіть законопроєкт. Тут я би, знаєте, не можу висловити одностайної думки. Я не спеціаліст, я не медик. Я дійсно знаю те, що дійсно люди, які тяжко хворі, їм потрібні спеціальні препарати, щоб пережити ці болі і страждання. Але я ось в новинах і в наших, по-моєму, сьогодні звучала думка Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Тобто, я подумала, і мої думки співзвучні. Тобто, сама ідея непогана. Але чи зможе держава забезпечити, уникнути зловживання ось цим канабісом? Бо, іншими словами, це ж він так гарно називається, насправді це наркотична речовина. Тобто, питання, чи може держава забезпечити дійсно чітку фіксацію там, оберту, да, цих, щоб лише медичних метою з медичною використовувалася. Наступне, ну, одностатеві відносини я не буду коментувати. Це чітко просліджується прям по кола, по крокам, да, що і фільми вже підключилися. Тобто це вже стадія не перша, і не друга, і не третя, а мабуть вже між третьою та четвертою, якщо ви уважно слухали. А стосовно педофілії, тут теж досить така важка тема, бо дійсно вже лунають радикальні заклики. А ось радикальні заклики – це вже перша і початок другого кроку. Тобто, я хочу про що сказати? Знову таки, практичне застосування. Да? Практичне застосування. Зараз я повернуся ще до цієї теми. Просто на що хочу звернути увагу? Ми ж все-таки в рамках духовної передачі, да, ми орієнтуємося на взірець, на християнську віру, на те, що нам говорить Бог, як нам треба жити, в тому числі будь-яку концепцію ми повинні оцінити з цієї точки зору. І якщо говорити про вікно Овертона, то як християни повинні використовувати чи навпаки там змагатися, да, з іншими, не треба змагатися. В християнстві трішечки інший принцип. Ми повинні не проти чогось виступати, а за щось. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо, що є одна точка зору одностатеві відносини, а друга точка зору, що ми за традиційні цінності, то не треба засуджувати, да? Не треба в центрі своєї риторики ставити, які вони погані, що вони не так роблять. А що не треба робити? Треба говорити, що таке сім'я, що таке традиційні сімейні цінності, і показувати це в своєму житті. Тобто бути не проти чогось, а за традиційні цінності, не проти одностатевих відносин, а за традиційні сімейні цінності. Щодо педофілії, то тут теж треба... чому діти взагалі ведуться на різні такі провокації зі сторони дорослих? Тому що в родині, можливо, їм не вистачає уваги, їм не вистачає любові. І тому, якщо їм там хтось в соціальних мережах пише, да, там, як твої справи, ти такий гарний, ти такий розумний, чи ти така гарна, ти така розумна, то дитина ведеться на цю провокацію. І найкращий спосіб боротися з цим явищем – це приділяти увагу дитині, показати, що значить любов, да? Щоб вона не шукала за колами сім'ї цієї любові, бо дитина ще не може розрізняти, яка любов правильна, яка неправильна. І тому ось я на що хочу звернути увагу, треба просто не боротися з чимось, ще раз повторю, а показувати, за що ми. Тобто, знову ж таки, не мовчати і не просто на кухні десь там один одному засуджувати, а говорити про позитивні явища, про позитивні процеси. І це якраз, знову ж таки, згідно з вікном Овертона, це є пропагандою. Да? То це допомагає, коли ми щось вимовляємо, промовляємо, повторюємо, це розповсюджується в суспільстві. Якщо ми будемо мовчати, то зрозуміло, чим це все закінчиться.
Прекрасний підхід, на мій погляд, не бути проти чогось, а бути за щось. Тобто більше уваги приділяти саме позитивному, тому що дійсно має цінність, має час, достойне уваги, так би мовити. Дякую вам, Наталя, за сьогоднішню тему, за її початок, як я зрозумів. Сьогоднішня наша тема була легалізація чого завгодно. Будемо сподіватися, що все добре буде легалізовано в нашому особистому житті і на рівні суспільства. Все негативне буде помічено, відокремлено, звичайно, краще, якщо воно буде зменшуватися, так би мовити. Продовжимо тоді в наступний раз говорити про наступну частину.
Так, до нових зустрічей.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснікової «Я і ми. Суспільні технології».